რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ეს ფიქრობენ მესხი პოლიტიკოსები ქალი კანდიდატების შესახებ. ბათუმში დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი სანაპიროზე საზოგადოებრივი სივრცის შეზღუდვასა და გადატვირთულ სანაპირო ინფრასტრუქტურაზე საუბრობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის მერი დავით ნარმანია გუშინდელი ინციდენტის გამო საზოგადოებას ბოდიშ სუხტის განცხადება სოციალურ ქსელ Facebook-ში დავით ნარმანიას ოფიციალურ გვერდზეა გავრცელდა. მინდა გამოვეხმაო, რომ მერიაში არასამთავრობოებთან გუშინდელის შეხვედრის დროს მომხდარ ინციდენტს ბოდიში მოუხადო საზოგადოებას და ჩემს სამომრჩელოს ბოლო ერთი კვირა მერის თანამშრომლებისა და ჩემს მიმართ ბევრი შეურაცხმყოფელი განცხადება მოვისმინეთ. გუშინ იყო საქმიანი შეხვედრა და გვსურდა კონსტრუქციული დიალოგი და საქმიანი წინადადებებით მიგვეღწია შეთანხმებისათვის, თუმცა ერთ-ერთმა აქტივისტმა სცადა შეხვედრის დესტრუქციულ რეჟიმში გადაყვანა. მე როგორც თანამდებობ ვისპირს უნდა შემენარჩუნებინა სიმშვიდე და არა მხოლოდ ემოციებს ძალიან წუხვარ მომხდარის გამო, წერს ნარმანია საკუთარ Facebook გვერდზე. შეგახსენებთ, გუშინ ხმაურით წარიმართა ქალაქის მერიაში გამართული შეხვედრა, რომელსაც გარემოსდამცველები და ექსპერტები ესწრებოდნენ. მათმა ნაწილმა შეხვედრა პროტესტის ნიშნადაც დატოვა. ისინი მერიის ეკოლოგიისა და გამწონების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელობის გადაყენებას ითხოვენ. ჩემი გადადგომა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, უბრალოდ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სიმართლე გაერკვეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გუშინ თბილისის მერიაში გამწონების რეგულაციების გამკაცებასთან დაკავშირებით გამართული შეხვედრის შემდეგ ეკოლოგიისა და გამწონების საქალაქო სამსახურის უფროსმა ნინო სულხანიშვილმა განუცხადა. პარტიზანი მებაღეები კვირაზე მეტია. მას შემდეგ ითხოვენ ნინო სულხანიშვილის გადადგომას, რაც ყაზბეგის 22 ნომერში ათობით ხე მოიჭრა ფაქტზე პროკურატურაში ძიება მიმდინარეობს. მერიასთან მესამე დღეა შიმშილობას განაგრძობს პარტიზანი მებაღე ელენე მარიშევსკი-ჯაყელი, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადის დახმარება უკვე მეორედ დასჭირდა. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები გამოაქვეყნა. ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის ინფორმაციით, წელს 27782 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, სახელმწიფო გრანტი მიიღო 6500 აბიტურიენტმა, ხოლო 4000-მდე იმ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხა, სადაც სწავლას სახელმწიფო სრულად აფინანსებს. მათივე ცნობით ჩარიცხულია გამოცდებზე გამოცხადებული აბიტურიენტების 74%-ზე მეტი. თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები დედაქალაქის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას იწყებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძემ განუცხადა, დავით ნარმანიასთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დასაწყებად საკრებულოს CT შემადგენლობის უმრავლესობის, ანუ 24 დეპუტატის ხელმოწერაა საჭირო, ხოლო უშუალოდ უნდობლობის გამოცხადებისთვის სრული შემადგენლობის 2/3, ანუ 34 დეპუტატის. ირაკლი აბესაძის განმარტებით საჭირო ხელმოწერების შეგროვებას ისინი დღეიდან დაიწყებენ და როცა 24 დეპუტატის ხელმოწერა შეგროვდება, საკითხს მსვლელობა მიეცება. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი კი თავის მხრივ მიიჩნევს, რომ დავით ნარმანიას თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილება მოსახლეობის მიერ მისი ვადის გასვლის შემდეგ იქნება მიღებული. ამის შესახებ გიორგი ალიბეგაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ქართველი ოლიმპიელები გამთენიისას სამშობლოში დაბრუნდნენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რიოს ოლიმპიური თამაშებიდან დაბრუნებულ საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის წევრებსა და სპორტსმენებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული გულშემატკივრები დახვდნენ. ქართულმა ოლიმპიელებმა გულშემატკივრებს მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადეს. როგორც ჩემპიონებმა ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვეს, მათი გამარჯვების მთავარი მიზეზი სწორედ გულშემატკივართა მხარდაჭერა იყო. საქართველოს ოლიმპიურმა დელეგაციამ ზაფხულის 31 ოლიმპიურ თამაშებზე ჯამში 7 მედალი, 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო მოიპოვა. მედლების ხარისხით კი 206 ქვეყანას შორის 38 ადგილი დაიკავა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა მეტ გამჭვირვალობას საჭიროებს. როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, არასამთავრობო ორგანიზაციამ ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტები კიდევ ერთხელ გამოიკვლია და დაასკვნა, რომ საპარტნიორო ფონდის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების უმრავლესობა აკმაყოფილებს მიზანშეწონილობისა და გამჭვირვალობის კრიტერიუმებს, თუმცა არის სამი პროექტი, კერძოდ ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო Hyatt Regency, სამოქალაქო თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების ქარხანა და კომპანია Humanity Georgia, რომელიც გარკვეულ კითხვებს აჩენს. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი დღეს ადმინისტრაციულ საზღვარს ჩაკეტავს. როგორც ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი იტყობინება, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა 20 საათიდან აიკრძალება, მიზეზად სახელდება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება, რომელიც რუსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის დღის აღიარებასთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებებს უკავშირდება. ადმინისტრაციული საზღვარი 27 აგვისტოდან დილის 7 საათიდან გაიხსნება. დაბოლოს, ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ცხელი ხაზის მეშვეობით წარმოებული მოლაპარაკებების შედეგად ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე სოფელ სობისში ჩილინდრიშვილების ოჯახს ქერის მოსავლის დასაბინავებლად 5 საათი მიეცა. შეგახსენებთ, გუშინ ჩილინდრიშვილების კუთვნილ ტერიტორიაზე, სახნავსათეუმის მიწაზე, ოკუპანტებმა შეიყვანეს სპეციალური ტექნიკა, რითაც განახორციელეს ქერის მოსავლის, ახორციელებდნენ ქერის მოსავლის აღებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას განვაგრძობთ უკაცრავად გადაცემას და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. სამცხე-ჯავახეთის მაჟორიტარულ ოლქებში რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ უკვე დაასახელა კანდიდატები, თუმცა მათგან არცერთი არ არის ქალი კანდიდატი. რას ფიქრობენ მესხი პოლიტიკოსები ქალი კანდიდატების შესახებ? მაია იველაშვილი დაინტერესდა ამ თემით და მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
11 კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტიდან სამცხე-ჯავახეთის 3 მაჟორიტარულ ოლქში კანდიდატი რამდენიმე პარტიამ უკვე დაასახელა. მათგან ქალი არც ერთია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტში მეტი ქალის ყოფნას ყველა პოლიტიკური ძალა მიესალმება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის ოფისის წარმომადგენელი მალხაზ გიქოშვილი მიზეზებს განმარტავს.
აი, როცა იცირო თქვა, ვერ გაკავს მაჟორიტარი და რაღაცა იმის გულიზე, რომ კანდიდატი მაინც დააყენო, მე რა ვთქვი, მაგალითად, პირიქით უფრო დისკრიმინაცია გვაჩნდა ქალის რა. ალბათ უნდა დააყენო კანდიდატად, როცა შანსი მეტი გაქვს, რომ ვფიქრობ, რომ არიან ისეთი ქალბატონები, ვის პოლიტიკაში აქტიურები არიან, ცხოვრებაში აქტიურები არიან, მაგრამ რატომ გას შედეს შეგანან.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიები კანდიდატებად ქალების არ დასახელების რამდენიმე მიზეზზე საუბრობენ. შალვა გოგოლაძე არ გამორიცხავს, რომ ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარულ ოლქში პარტიის კანდიდატი ქალი იყოს. თავისუფალი დემოკრატები პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გასაზრდელად კვოტირების სისტემის დაწესებას მხარს უჭერენ. თუმცა შალვა გოგოლაძის პოზიცია ლიდერებისგან განსხვავებულია.
თვლი, რომ ქალები ღირსეულად უნდა იყონ წარმოდგენილი. თუმცა თუ ადამიანი არ არის იმ თვისებით შემკობილი და არ არის იმ დონისა, რა მოთხოვნებსაც წაუყენებს არსებული რეალობა, აუცილებელი არ არის, რომ მაინც და მაინც გენდერული თანაცხოვრებიდან გამომდინარე სუსტი კადრი შევიყვანოთ თუნდაც ქალი.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ქალია, პარტიის ახალციხის ოფისის წარმომადგენელი ჯუმბერ ნასარიძე ამბობს, რომ ქალებს მაჟორიტარ კანდიდატობას ნაკლები ამბიცია და აქტიურობა აშორებთ.
მე არ მეგულება რაიონში ესეთი კვეთრად გამოკვეთილი ქალი ლიდერი. არ ვიცი რით არის გამოწვეული, ალბათ იმიტომ, რომ ჯერ ერთი თვითონ ქალებიც არ არიან ესე ძალიან აქტიურები, როგორც მამაკაცები. ამბიციურები არ არიან ქალები, როგორც მამაკაცები.
ერთადერთი ქალი, რომელიც რეგიონში მაჟორიტარ კანდიდატად მოიაზრება, რესპუბლიკელი თამარ გოგოლაძეა. იგი ამბობს, რომ პარტიამ ახალციხე ადიგენის ოლქში კანდიდატობა შესთავაზა, თუმცა გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. გოგოლაძის თქმით, მთავარი პრობლემა ფინანსური მხარეა, რომელიც მამაკაცი კანდიდატების ასარგებლად უფრო მარტივად წყდება ვიდრე ქალების.
მე ვარ რო ეს საზოგადოებაზეა დამოკიდებული. პარტია როცა არასახელებს, ჩვენი პარტია ასახელებს ქალებს მანკალიტად და თუ კი თვითონ არ აყავთ კანდიდატები ქალები, უკვე მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად პარტია აკეთებს მამაკაცებზე აქცენტს. შესაძლოა ვიყო მე, შესაძლოა არ ყავთ ეს კანდიდატურა მაჟორიტარ. პირადად მე ვარჩევდი აი ამ ჯერზე წელს, რომ არ ყოლოდა კანდიდატი, მაგრამ მარტო ჩვენ ახალ პარტიაში გვაქვს საერთოდ მოლაპარაკება, როგორც ჯობია პარტიის პოზიციებისთვის ისე.
მაჟორიტარ კანდიდატებსა და პროპორციულ სიაში ქალების სიმცირეს ქართულ მენტალიტეტს მიაწერენ გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ახალციხის ოფისში. ჯიმშერ გოგოლაური ამბობს, რომ ქართული პოლიტიკისთვის მამაკაცს ქალზე მეტი დრო რჩება.
მენტალიტეტია ქართული ადამიანისა, რომ პირველ რიგში ოჯახია და ოჯახის პრობლემები უფრო ისთვის აქტუალურია, რომ მიხედოს ვიდრე პოლიტიკა.
თვითონ არიან ქალბატონები პასიურები, ალბათ არაინტერესები. ზეს ისეთი გაჭირვება არის, რომ პოლიტიკისთვის რომ მოიცანოს ქართულო მანდილოსთან ამისთვის ძალიან ცოტა დრო რჩება.
ქალებს არჩევნებში გამარჯვება გაუჭირდებათ, ამბობს თამარ გოგოლაძე და მას ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ეთანხმება. მათი თქმით, სწორედ ესა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც პარტიები მაჟორიტარი კანდიდატის შერჩევისას და პროპორციული სიის შედგენისას უპირატესობას მამაკაცებს ანიჭებენ. ქალი პოლიტიკოსების შესახებ ქართული ოცნების წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ.
შეგახსენეთ სამცხე ჯავახეთის მაჟორიტარულ ოლქებში რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ უკვე დაასახელა კანდიდატები, თუმცა მათგან არც ერთი არ არის ქალი კანდიდატი. მაია იველაშვილი მოგვითხრობდა ამ თემის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე სიუჟეტით ბათუმიდან. იქ აქტიურ ტურისტულ სეზონზე დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი სანაპიროზე საზოგადოებრივი სივრცის შეზღუდვასა და გადატვირთულ სანაპირო ინფრასტრუქტურაზე საუბრობს. რა პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას ისინი, ამ საკითხებით დაინტერესდა ეკა ლორთქიფანიძე. მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
აგვისტოში ტურისტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი რაოდენობა ქალაქის სანაპიროზე ისვენებს. ქალაქის პლაჟის მთელ პერიმეტრზე განთავსებულია გასართობი და დასასვენებელი ინვენტარი. დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ქალაქის სანაპირო საპლაჟო ინფრასტრუქტურით არის გადატვირთული და სხვასთან ახლოს თავისუფალი სივრცე არჩება. ნაწილი კი დანაგვიანებულ სანაპიროზე საუბრობს.
ძილაობით მაშინ, როდესაც ამდენი დამსვენებელია და ადგილის პრობლემა, პლაჟი დაკავებული აქვს ცარიელ შეზლონგებს. ადგილს, რომელიც დამსვენებლებს, ადგილობრივებს თუ სხვა ზემყოფებს ეკუთვნის, იკავებს შეზლონგები. უკეთესია, რომ ყველა შეზლონგი იყოს ერთად დალაგებული და როდესაც გამოჩნდება კონკრეტული მსურველი, მაშინ მიუტანოს მას გამქირავებელმა და არა აითვისოს საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც თავისუფალი უნდა იყოს.
მეც ვიყენებ შეზლონგს, ანუ უღებულობ ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენად დანაგვიანებულია ხანდახან სანაპირო ზოლი, რომ ირჩევნია შეზლონგზე ვიწვე, ვიდრე ქვაზე.
ლეჟე რა ჩვენ თვითონ ყრით ნაგავს. დასუფთება არის, მაგრამ მაინც ყრით ჩვენ ნაგავს.
ცენტრალური ნაწილის გასწრებ დავდივარ ხოლმე სხვაზე, მაგრამ ისეთი ტიპის პრობლემა ხდება, რომ ფიზიკურად არ შეიძლება იგასა დაწოლა.
სიმართლე გითხრათ, ეხა ყოველას არ შეუძლია შეზლონგებისში თახის გადახდა, ხო? შესაბამისად ისი ალაგია, რომ ძლივს შეიძლება შეძვრე, რომ სადმე დაჯდე.
ქალაქის სანაპირო მწვანე კონცხიდან კვარიათის პლაჟების ჩათვლით ბათუმის მერიის საკუთრება. ტურისტულ სეზონზე სანაპირო ზოლს განკარგავს აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია. ადმინისტრაცია წელს 50-მდე ფიზიკურ პირს ელექტრონული აუქციონის წესით იჯარით გადასცა სანაპირო, სადაც მათ უფლება მიეცათ სეზონის განმავლობაში განეთავსებინათ საპლაჟო ინფრასტრუქტურა, მოეწყოთ საშხაპეები და ქოლგები, დაიწყოთ შეზლონგები. მოიჯარეებს ევალებათ აგრეთვე ტერიტორიის დასუფთავება და მოწესრიგება. ბათუმის ბულვარის მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი დავით გამრეკელაშვილი ამბობს, რომ კერძო მოიჯარეები ხელშეკრულებით ვალდებულნი არიან საპლაჟო ინფრასტრუქტურა სანაპიროზე პროპორციულად განათავსონ.
და იყოს პროპორციულად განთავსებული შეზლონგები, თუ თქვათ აღებული აქვს 400 კვადრატული მეტრო, მაგალითად 40 აქვს. ამ სეზონის განმავლობაში ჩვენთან არავინ არ შემოსულა ეგეთი პრეტენზიით. რო ყოფილიყო რამე პრეტენზია, ჩვენ რაღაც ზომებს მაინც მივიღებდით. ტერიტორიაზე გავიდოდით, ნახავდით როგორ არის ეს შეზლონგები განთავსებული. თან მინ დაუღნიშნო, რომ ყველა მოიჯარე მიცის, რომ ადამიანი როდესაც მიდის და წვება შეზლონგის გარეშე, არავის არ აქვს უფლება დაუშალოს იმ ტერიტორიაზე ნებისმიერ ადამიანს წამოწოლა და დასვენება და გარჩევა.
იმისთვის, რომ სანაპიროზე საზოგადოებრივი სივრცე არ შეიზღუდოს, საჭიროა პლაჟების ზონირება მათი იჯარის გაცემის დროს, მიიჩნევს ბათუმის საკრებულო საზოგადოებრივი მრჩეველთა საბჭოს წევრი ნათი აფხაზავა.
ეს არის საჯარო სივრცე, სადაც უნდა თავისუფლად შეიძლებოდეს გადაადგილება, ასევე გამოყენება. მართალია, ვთქვათ, საზოგადოების მოთხოვნაც არის, რომ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული შეზლოგები, ქოლგები, რომლის სარგებლობის საშუალებაც უნდა მოგეცეს, თუმცა შესაძლებელი უნდა იყოს ზონირების დაყო, ზონირება უფრო უნდა მოხდეს ალბათ. ჯობეს იქნება მიმჭრელში, რომ თქვა, ვისაც არ უნდა ისარგებლოს შეზლონგით, ჩვეულებრივ გამოიყენოს ის საპლიაჟო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქალაქს აქვს. გასულ წელს გახდა ეს აქტუალური მიმჭრელში, რომ ძალიან გადაიტვირთა ბათუმის პლაჟი ფასიანი მომსახურებით. თავისთავად ეს ერთი მხრივ პოზიტიური, რომ შეგიძლია რომ შენ გქონდეს ამის გამოყენების საშუალება, თუმცა უნდა გქონდეს არჩევანის საშუალება, ოდესაც პირველი ზოლი დაფარული არ არის მთლიანად შეზლონგებით, ამ შემთხვევაში შენ გაერთმევ არჩევნის საშუალება.
რაც შეეხება სანაპიროს დანაგვიანებას, ბათუმის ბულვარის პრესამსახურში ამბობენ, რომ წელს ჯარიმები გამკაცრებულია. დანაგვიანებას მონიტორინგს უწევს 7-კაციანი მობილური ჯგუფი, რომელიც ბულვარის მთლიან ზოლსა და სანაპიროს აკონტროლებს. ბათუმის ბულვარისა და პლაჟის ტერიტორიაზე 2 კილოგრამამდე ნაგვის დაყრის შემთხვევაში პირი 80 ლარით ჯარიმდება, ხოლო მეტი მოცულობის ნაგვის დაყრისთვის ფიზიკური პირები 500 ლარით, იურიდიული პირები კი 1500 ლარით ჯარიმდებიან.
თქვენ მოისმინეთ ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული